Τι βγαίνει τελικά από αυτές τις συνόδους κορυφής τη στιγμή που η Μέση Ανατολή βράζει, μένεται ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, τι συζητούν οι ηγέτες για ένα καλύτερο μέλλον, ποιο μέλλον?
Κοιτάξτε, εάν συζητούσαμε για μια περίοδο όπως αυτή η οποία ακολούθησε τον ψυχρό πόλεμο, σας έλεγα απλώς ότι είναι ένα μάζεμα, μια κοινωνική συνάθρηση των ηγετών του κόσμου, του διεθνούς συστήματος, όπου ανταλλάσσονται απόψεις, μια ελαφρά τύπου διπλωματία λαμβάνει η χώρα και πάει λέγοντας. Επειδή όμως ακριβώς δεν βρισκόμαστε σε μια τέτοια συγκυρία και επειδή ακριβώς βρισκόμαστε πλέον σε μια χρονική στιγμή όπου το διεθνές σύστημα έχει ήδη εισέλθει σε μια ανεξελεκτική φάση, σε αυτή τη φάση του διπολικού πολυμερισμού, και επειδή ακριβώς το διεθνές σύστημα έχει βιώσει ήδη την πανδημία του COVID-19 και βιώνει έναν μακραίωνο πόλεμο μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, και βιώνει παράλληλα μια σύγκρουση στη Μέση Ανατολή η οποία πλέον έχει ξεφύγει από την συνηθισμένη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων και πια συζητούμε για την σύγκρουση του Ισραήλ με τη Σιητική ημισέλινο. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη σύνοδος κορυφής στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο στους ηγέτες μεταξύ τους να ανταλλάξουν σημαντικές πληροφορίες. Ξέρετε, στη διπλωματία σε πολλές των περιπτώσεων χρειάζεται και η βερμπάτιμη ανταλλαγή πληροφοριών, δηλαδή η συζήτηση πρόσωπο με πρόσωπο. Ταυτοχρόνως δε είναι πάρα πολύ σημαντικό να δουν οι ηγέτες τις αναδιατάξεις που έχουν λάβει η χώρα στη μεγάλη κακέρα, ούτως ώστε να πάρουν και αυτοί τις αποφάσεις τους γύρω από το πού τοποθετούνται, γύρω από πού τοποθετούν τα κράτη τους, και πάει λέγοντας. Νομίζω λοιπόν ότι η συγκεκριμένη σύνοδος κορυφής είναι μία από τις κορυφαίες στιγμές του διεθνούς συστήματος σήμερα, το 2024, επειδή ακριβώς είναι αυτή η ίδια η φύση των Ηνωμένων Εθνών. Ξέρετε, συνηθίζουμε να λέμε, και δεν είναι άδικη αυτή η κριτική, ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν κάνει πολλά απέναντι στις κρίσεις που διαπερνούν το διεθνές σύστημα, όχι γιατί δεν θέλει, αλλά γιατί δεν μπορεί. Μία σημαντική συνεισφορά όμως του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι ότι δίνει την ευκαιρία σε όλους να συναντήσουν τους πάντες, είτε φανερά, είτε μέσα σε κλειστά δωμάτια. Δηλαδή, όπως λέω στους φοιτητές μου, μέσα στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη είναι η μοναδική περίπτωση να βρεθεί ανεπίσημα ο Ιρανός πρέσβης με τον Αμερικανό ή με τον Ισραηλινό. Και αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη διπλωματία, γιατί όταν οι ηγέτες ή οι διπλωμάτες ή ακόμα και οι πανεπιστημιακοί όταν συζητούν, κάτι θετικό βγαίνει από αυτή τη διαδικασία.
Αλήθεια είναι αυτό.
Η κρίση προέρχεται συνήθως όταν επικρατεί το no communication deal.
Σωστά.
Δηλαδή όταν κατεβαίνουν τα τηλέφωνα και δεν επικοινωνεί κανείς με κανένα.
Τώρα, πάμε στη σχέση μας με τη γειτονική Τουρκία. Έχει περάσει όλα αυτά τα χρόνια διαπειρός και σιδήρου. Φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα περνούμε έτσι μια σχέση, θα λέγαμε, σε ήρεμα νερά, όπως μας αρέσει να αναφέρουμε. Υπάρχουν προσδοκίες για τη σημερινή συνάντηση? Οφελούν αυτές οι συναντήσεις? Προφανώς δείχνουν ότι και η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν τη θέληση, τέλος πάντων, να μπουν σε έναν διάλογο. Μας ωφελεί γενικότερα αυτό?
Κύριε Αφούση, έχω τη χαρά να συζητώ πολλές φορές μαζί σας μέσα στον χρόνο. Ποτέ δεν έχω υποστηρίξει ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν εισέλθει σε μια φάση ήρεμο νερό. Αυτή, ξέρετε, είναι μια φράση, μια ετικέτα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται, αλλά στην πραγματικότητα δεν αποδίδει την ουσία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Και αυτό γιατί? Γιατί από τη μία η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο παλεύει με την παρουσία της για την διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή. Είναι υπέ της διατήρησης του status quo, ενώ από την άλλη η Τουρκία είναι ένα αναθεωρητικό κράτος. Αυτό δεν το λέω ως ένας Έλληνας πανεπιστημιακός, ο οποίος έχω μια συγκεκριμένη στάση ή μένος απέναντι στην Τουρκία, όχι, είναι μια επιστημονική παρατήρηση. Η Τουρκία έχει μια αναθεωρητική στάση, και αυτό γιατί η ίδια δεν έχει αποδεχθεί ποτέ η νεωτερική ταυτότητα, η οποία ήρθε να αντικαταστήσει το ρόλο του Imperium το 1923. Mm-hmm. Και αυτό το βλέπουμε άλλωστε πάρα πολλές φορές, όταν αρνείται την συνθήκη της Λοζάνης, όταν δεν υπογράφει την συμφωνία για το δίκαιο της θάλασσας, όταν καταστρατηγεί και αρνείται τα σύνορα, για παράδειγμα, της Μέσης Ανατολής, τελευταίο παράδειγμα η ζώνη η οποία ελέγχει εντός της Συρίας, κτλ. Δεν θέλω να αναιρέσω αυτό που σας είπα. Κατά την άποψή μου, είναι πάντοτε πάρα πολύ σημαντικό όταν οι δύο ηγέτες συναντιούνται. Δηλαδή, όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Τούρκος Πρόεδρος κάθονται στο τραπέζι των συνομιλιών. Το σημαντικό όμως μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι να γνωρίζει η ελληνική πλευρά τα όρια τα οποία ένα αναθεωρητικό κράτος μπορεί να φτάσει. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, ποιες είναι οι εργοστασιακές ρυθμίσεις, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, τις οποίες η ίδια η Τουρκία έχει για να μπορέσει να κάτσει να συζητήσει σε ένα τραπέζι διπλωματικής φύσης αναφορικά με τους στόχους που έχει στην Ανατολική Μεσόγειο και πάει λέγοντας. Εάν η ελληνική πλευρά, όχι εμείς, εάν η εκάστοτε κυβέρνηση θεωρεί και πιστεύει ότι η Τουρκία μεταμορφώνεται σε ένα περιστέρι της ειρήνης, τότε λανθάνει εξαιτίας του ότι δεν μελετά ορθά τον πυρήνα του κράτους. Εάν από την άλλη εμφανιστεί μια κυβέρνηση η οποία πει ότι εγώ δεν έχω τίποτα να συζητήσω με την Τουρκία, πάλι ξανά και αυτή θα είναι μια λανθασμένη θέση, γιατί για να κατανοήσεις πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και επενεργεί ένα κράτος ή και για να μπορέσει στην πραγματικότητα να προωθείς και τη δική σου ατζέντα, πρέπει να κάθεσαι και να συζητάς και να υπάρχουν και αυτά τα τακτά χρονικά διαστήματα των συναντήσεων. Διαφωνώ με τον όρο ήπια διπλωματία, η οποία έχει δώσει η κυβέρνηση στις επαφές της με την Τουρκία. Θεωρητικά δεν υπάρχει ένας τέτοιος όρος. Mm-hmm. Δεν υφίσταται η έννοια της ήπιας διπλωματίας. Η διπλωματία από την αρχαιότητα έως σήμερα
είναι διπλωματία.
Βασίζεται βέβαια πάνω στην διαδικασία της επικοινωνίας. Mm-hmm. Προσέξτε αυτό που θα συνεχίσω να πω. Με αποκλειστικό στόχο και σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων της κάθε πλευράς. Δεν υφίσταται η έννοια ήπια διπλωματία, η οποία θα έρθουμε, θα συζητήσουμε κάτι ανάλαφρο και θα φύγουμε και οι δύο χαρούμενοι από ένα τραπέζι. Από ένα τραπέζι, όταν καθόμαστε, θα πρέπει να φεύγουμε σοφότεροι από τη μία πλευρά και να έχουμε κερδίσει έστω και ένα κόκκο, αν θέλετε, ένα κοκοριζιού, έτσι, από την στόχευση της εθνικής θέσης για την οποία έχουμε καθίσει στο τραπέζι των συζητήσεων. Πόσο μάλλον δε όταν η άλλη πλευρά, η απέναντι πλευρά, είναι δεδηλωμένα ένα αναθεωρητικό κράτος. Δηλαδή, στην πραγματικότητα η Ελλάδα, για να το δώσουμε να το καταλάβουν οι ακροατές σας με πολύ απλά λόγια, τι προσπαθεί να κάνει? Προσπαθεί να πείσει ένα εξαγριωμένο ροτβάιλερ να έρθει και να καθίσει δίπλα του και δίπλα της και να μην προκαλέσει βλάβη. Αυτό είναι εξόχως δύσκολο και απαιτεί πολύ λεπτούς χειρισμούς για να γίνει μια τέτοια διαδικασία, να πραγματοθεί μια τέτοια διαδικασία.
Πάντως όλες αυτές οι συζητήσεις, όπως λέτε, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, να προστίθεται ένας κόκκος ρυζιού σε κάθε επαφή. Όλες αυτές οι συναντήσεις που γίνονται και καλώς γίνονται, χρησιμοποιούνται από την Τουρκία και ως μια και ως πράξης καλής θέλησης. Δηλαδή, να ορίστε, εμείς ποτέ δεν αρνηθήκαμε το διάλογο, πάντα είμαστε, καθόμαστε σε ένα τραπέζι, τα λέμε. Το θέμα είναι να βγαίνει σε κάθε συνάντηση και κάτι θετικό. Όμως, κύριε καθηγητά, πάμε λίγο τώρα, εφόσον είμαστε στα ελληνοτουρκικά, να δούμε τι γίνεται και στην Ευρώπη και πόσο ευνοϊκή για τα συμφέροντά μας είναι η σύνθεση, η νέα σύνθεση της Κομισιόν. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Τα χαρτοφυλάκια άμυνας και εξωτερικών δόθηκαν στις βαλτικές χώρες, οι οποίες έχουν παραδοσιακά μια πιο, θα λέγαμε, φιλοτουρκική στάση. Τι σημαίνει αυτό για την εξέλιξη των ζητημάτων μας?
Κοιτάξτε, αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο δόθησαν αυτά τα πολύ σημαντικά χαρτοφυλάκια στα κράτη της Βαλτικής. Ούτως ή άλλως ο δυτικός κόσμος ορθώς, καλώς, έχει στραμμένα τα μάτια του προς την σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Θα ήθελα στην πραγματικότητα κάποτε ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο να δοθεί και στην Ελλάδα. Αυτό θα έδειχνε ότι υπολογίζεται ο παράγοντας Ελλάδα και ο παράγοντας Ανατολική Μεσόγειος, βέβαια, έτσι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε να δείτε, δεν νομίζω ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, για να έρθουν να απαντήσουν στον πυρήνα της ερώτησής σας, περνούν μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις περνούν πάντοτε και φιλτράρονται από την Ουάσιγκτον, από το Foggy Bottom, δηλαδή εκεί που βρίσκεται το State Department, και βέβαια από τη λειτουργία της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Νομίζω ότι στην παρούσα φάση η ρευστότητα η οποία διαπερνά τις Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας της εκλογικής διαδικασίας, η οποία πια βρίσκεται στην κορύφωση για την ανάδειξη του νέου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, δίνει την ευκαιρία στα τουρκικά λόμπι στην Ουάσιγκτον να είναι πολύ πιο δραστήρια, πολύ πιο κινητικά. Θέλω να πιστεύω, είναι ένα wishful thinking, αν θέλετε, ότι η ανάλυση των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με την επικινδυνότητα της πραγμάτωσης του πυρηνικού προγράμματος της Τουρκίας υπό την κυδαιμονία και τις οδηγίες της Ρωσίας. Η Ρωσάτομ είναι αυτή η οποία χτίζει το πυρηνικό εργοστάσιο του Ακουγιού, και είναι πάρα πολύ εύκολο από τη στιγμή που ένα κράτος έχει πυρηνικό εργοστάσιο για ειρηνικούς στόχους και σκοπούς να περάσει την παραγωγή πολεμικού πλέον υλικού. Πάρα πολύ εύκολο με όρους τεχνολογίας. Θέλω από την άλλη επίσης να ελπίζω ότι η λειτουργία της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη οδηγεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο να κατανοήσουν την επικινδυνότητα που ένα αναθεωρητικό κράτος όπως η Τουρκία εναποθέτει πάνω στη δομή της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Γιατί ξέρετε, βλέπουμε διάφορες κινήσεις οι οποίες μας αφορούν άμεσα. Βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτή τη στιγμή κινείται η Αλβανία απέναντι στην Ελλάδα. Βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση στα Σκόπια επιδιώκει να ξεπεράσει με έναν δικό της ιδιότυπο και καθόλου προκλητικό τρόπο τη συμφωνία των Πρεσπών, μία συμφωνία η οποία, το έχω πει ξανά και ξανά μιλώ ως επιστήμονα, δεν είναι μία συμφωνία καλή με βάση το διεθνές δίκαιο. Ξεπερνώ την πολιτική διάσταση και μιλώ αυτή τη στιγμή ουδέτερα ως επιστήμονας, είναι μια συμφωνία η οποία αποδίδει διαφορετική ονομασία σε κράτος και αποδίδει διαφορετική ονομασία σε εθνικότητα και γλώσσα, επομένως και σε εμπορεύματα. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν ξαναγίνει. Βλέπετε όμως ότι η σημερινή κυβέρνηση του ΒΜΡΟ, οι εθνικιστές και λαϊκιστές της συγκεκριμένης κυβέρνησης συνεχίζουν να παίζουν αυτά τα παιχνίδια. Ξέρετε, επιμένω ότι ούτε η Αλβανία ούτε η Βόρειος Μακεδονία έχουν αυτή τη δυνατότητα και αυτή τη στιγμή παίζουν το παιχνίδι της Άγκυρας. Όταν λοιπόν εμείς έχουμε στο μυαλό μας όλα αυτά τα πράγματα και όταν εμείς μπορούμε αυτά τα πράγματα να τα επικοινωνήσουμε με τους καλούς μας και στενούς μας συμμάχους, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και τα σημαντικά ευρωπαϊκά κράτη, Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία, τότε νομίζω ότι, αλλά όταν τοποθετούνται μέσα σε ένα πλαίσιο μια συγκεκριμένη στόχευση. Mm. Και όχι όταν εμείς ζητούμε και αποδίδουμε ταμπέλες soft diplomacy, έτσι, γιατί στέλνουμε λάθος μηνύματα. Τότε νομίζω ότι ενδυναμώνουμε τη θέση.
Κύριε καθηγητά, επειδή έχουμε κάποια τώρα προβλήματα στην επικοινωνία, δεν ξέρω, η γραμμή δεν είναι πάρα πολύ καλή. Ένα τελευταίο ερώτημα που αφορά στην ανάληψη της θέσης του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από τη χώρα μας στο διάστημα 25-26. Είναι η τρίτη φορά μετά το 52 που αναλαμβάνουμε αυτή την θέση. Τι σημαίνει αυτό?
Είναι ένα τεράστιο βήμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό, παρόλο που είμαστε μη μόνιμο μέλος, το να είμαστε μέσα στο Συμβούλιο Ασφαλείας και το να βρισκόμαστε στο Διεθνές Διευθυντήριο είναι εξόχως σημαντικό για το ρόλο τον οποίο η χώρα μας διαδραματίζει στις διεθνείς εξελίξεις. Ξανά όμως θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την συγκυρία όχι μέσα από μία, αν θέλετε, κοντόθωρη προσέγγιση της εξωτερικής μας πολιτικής. Εγώ δεν έχω υποστηρίξει ποτέ κάτι τέτοιο. Εγώ υποστηρίζω πάντοτε την ενεργητική πολιτική μέσα στον πυρήνα του μέσα στον πυρήνα του Δυτικού Πόλου, μέσα στον πυρήνα του ελεύθερου κόσμου. Δηλαδή, αυτή η εξέλιξη, η οποία είναι για ένα χρόνο, μας δίνει την ευκαιρία να διαδραματίσουμε ακόμα ενεργότερο ρόλο στα σημαντικά ζητήματα τα οποία διέπουν το διεθνές σύστημα, τα οποία δεν είναι μόνο γεωστρατηγικά, είναι και γεωοικονομικά, είναι και ζητήματα περιβάλλοντος, κοινής αγροτικής πολιτικής στην Ευρώπη και πάει λέγοντας, και να μπορέσουμε να αρθρώσουμε το δικό μας λόγο. Είναι σημαντικό να δείξουμε τη σημαία, show the flag, όπως λέμε στις διεθνείς σχέσεις.
Ωραία. Να συμπληρώσουμε ότι τον Ιανουάριο θα γίνει επισήμως, θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, ενώ από τον Οκτώβριο μέχρι...
Ναι, αλλά έχουν ήδη ξεκινήσει.
Ως μέλος, ως παρατηρητής. Κύριε Λίτσα, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε πολλά να πούμε. Αφήσαμε έξω σημαντικότατα θέματα και για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και για την πρόθεση του ΡΑΜΑ της Αλβανίας να δημιουργήσει ένα μικρό Βατικανό.
Εξόχως σημαντικό είναι αυτό, ξέρετε. Με ένα ανεξάρτητο κρατήδιο των Σιητών Σούφι. Ναι. Είναι μια εξόχως έξυπνη κίνηση την οποία θα φορώ να συζητήσουμε.
Σε επόμενη έτσι συνομιλία μας, να είστε καλά, ευχαριστούμε θερμά.
Να είστε καλά, γεια σας, καλημέρα.